Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Τρίτη 24 του Γενάρη 2023. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Στέλλα Κλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα και θα καταλήξουμε στην Γερμανία. Πάμε να πούμε την ταυτότητα της ημέρας έτσι για να πάρουμε ένα στίγμα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Γιορτάζουν ο Ζωσιμάς, ο Νεόφυτος, οι ξένοι και ο Φίλων. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εκπαίδευση. Αυτό να το βλέπουν κάποιοι και να το παρακολουθούν. Έτσι γιατί η εκπαίδευση είναι ένα δωρεάν δικαίωμα όλων των πολιτών. Έτσι, όχι έτσι όπως θέλουν να μας το καταντήσουν. Και είναι και η μέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Μέμπιους. Το σύνδρομο Μέμπιους είναι μια εξαιρετικά σπάνια συγγενής νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παράλυση του προσώπου και ανικανότητα κίνησης των ματιών από τη μία στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει ενιαία θεραπεία, αλλά εξαρτάται από τη συμπτωματολογία και είναι υποστηρικτική. Σαν σήμερα, το 1837, ψηφίζεται στην Ελλάδα ο πρώτος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα. 1837, παιδιά, για φανταστείτε. 1908, έχουμε ένα θορυβόδε συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Πιεζόμενοι από τους εφοριακούς να πληρώσουν τους φόρους επιτιδεύματος και οικοδομών, οι κάτοικοι των Τρικάλων προξενούν καταστροφές σε δημόσια κτίρια. Το 1913 πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας στα Δαρδανέλια. Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο σημειοφόρος Αριστίδης Μωραϊτίνης πετούν με υδροπλάνο και καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέσεων του τουρκικού στόλου, εναντίον του οποίου ρίχνουν 4 βόμβες. Το 1961 η Μέρλιν Μονρό χωρίζει τον τρίτο σύζυγό της, δεν χόρτασε, τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ, έπειτα από 4,5 χρόνια έγγαμου βίου. Η ξανθιά Σταρ θα πεθάνει 1,5 χρόνο μετά από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Λέγεται. Το 1991 η Βουλή των Σκοπίων ψηφίζει διακήρυξη ανεξαρτησίας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 76 μετά Χριστό γεννιέται ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, όπως η Πύλη του Αδριανού, ο Ναός του Ολυμπίου Διός, το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1776 γεννιέται ο Χόφμαν, Γερμανός παραμυθάς, γνωστή του περιπέτεια ο Καριοθράφστης. Το 1948 γεννιέται η Νόρα Βαλσάμι. Σαν σήμερα το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, αλβανικής καταγωγής Οθωμανός δεσπότης της Ηπείρου, ο οποίος φωνεύθηκε από τους Οθωμανούς. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Winston Churchill, Βρετανός πολιτικός και πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 2012, ναι, φεύγει από τη ζωή ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο γνωστός παγκόσμια ακτινοβολία σκηνοθέτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί χτες έμαθα μία είδηση η οποία κυριολεκτικά έτσι με συντάραξε, με αναστάτωσε. Υπάρχει στην Πάτρα η Κυβωτός της Αγάπης, είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο λειτουργεί με σκοπό να παρέχει περίθαλψη σε άτομα που έχουν προβλήματα χρόνιων παθήσεων και παιδιά, έτσι, από όλη την Ελλάδα. Έχει δυναμικότητα 79 ατόμων και είναι ένας χώρος ο οποίος κυριολεκτικά σε καθημερινή βάση παρέχει από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί αγάπη σε αυτούς τους συνανθρώπους μας. Πήγε λοιπόν χτες η ΔΔΕ με εντολή που υπήρχε να κόψει το ρεύμα εκεί στην Κυβωτό της Αγάπης. Και βέβαια υπήρχε ένα χρέος και μια οφειλή, αλλά θα μάθουμε και από πού προέρχεται η οφειλή και γιατί τελικά δεν μπόρεσε να καταστεί πραγματικότητα αυτό το έργο, δηλαδή η διακοπή του ρεύματος από τη ΔΔΕ σε ένα χώρο που το έχει ανάγκη, γιατί αν κοβόταν το ρεύμα κάποιοι από τους ανθρώπους εκεί θα είχαν ουσιαστικό σοβαρό πρόβλημα άμεσα. Η Ιωάννα Πελεκούδα είναι εργαζόμενη στο Ίδρυμα Κυβωτός της Αγάπης, είναι αυτή η οποία μπήκε μπροστά και μίλησε με τους ανθρώπους της ΔΔΕ και τους είπε τι πάτε να κάνετε εδώ, θα πεθάνουν άνθρωποι, και με αυτή τη διαδικασία, με αυτή την ενέργεια μάλλον, διακόπηκε η διαδικασία της διακοπής του ρεύματος. Καλημέρα, Ιωάννα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως βλέπετε, η συνεχίζεται η προκλητική πολιτική της ΔΔΕ και στην πόλη μας, γιατί πέρα από ότι αφήνει καθημερινά οικογένειες μες στο σκοτάδι. Και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαν κιόλας, όπως μας είπαν. Είχαν εδώ και 5 μέρες εντολή να το κόψουν. Αλλά λόγω του χρόνου, του φόρτου εργασίας, δεν προλάβανε να έρθουν. Είχαν πάρα πολλή δουλειά.
Μάλιστα.
Κατέληξαν να έρθουν το Σάββατο το μεσημέρι. Να μας πούνε ότι πρέπει να το κόψουν, γιατί έχουν εντολή.
Ναι, και εντάξει, ωραία. Το να πηγαίνεις σε σπίτια και να κόβεις το ρεύμα, και αυτό είναι απάνθρωπο, δεν το συζητάμε έτσι, για οικογένειες οι οποίες μένουν χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς φως, χωρίς θέρμανση.
Εννοείται.
Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ίδρυμα, το οποίο ο λόγος λειτουργίας του είναι συγκεκριμένος, έτσι. Και τα άτομα
είναι
που βρίσκονται εκεί...
Είναι ένα ίδρυμα που έχει παιδιά με τετραπληγίες, εγκεφαλική παράλυση, που επισυνάπτει όλο αυτό αναπνευστικά προβλήματα. Εκείνη την ημέρα είχα 5 παιδιά. Σε μηχανική υποστήριξη, ηλεκτρική παροχή πάντα. Δεν υπάρχει γεννήτρια σε εμάς, πρέπει και αυτό να το πούμε. Μετά από αυτή την παρέμβαση, τέλος πάντων, που τους είπαμε ότι αν έχετε εντολή κόφτε το, αλλά να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν παιδιά που αυτή τη στιγμή έχω 5 στην παροχή. Mm-hmm. Αν το κόψετε θα κινδυνεύσει η ζωή τους. Αν έχετε τέτοια εντολή κόφτε το, αλλά να ξέρετε ότι θα γελάσει όλο το Πανελλήνιο.
Γιατί θα κλάψει, θα το μάλλον. Έτσι. Θα κλάψει το Πανελλήνιο, γιατί αν χανόταν μία ζωή από αυτή την ενέργεια, νομίζω ότι...
Δεν θα το αφήναμε.
Ναι.
Δεν θα τους αφήναμε και τους το λέμε και καθαρά. Και τους το είπα και καθαρά ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία διακοπή ρεύματος στη συγκεκριμένη δομή, όπως και σε καμία δομή, γιατί όλες οι προνοιακές δομές έχουν πρόβλημα οικονομικό, γιατί... η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και άλλα συνεχίζουν, και όπως και το Υπουργείο Εργασίας, που από το Μάιο έχουμε ζητήσει να γίνει συνάντηση, γιατί τα προβλήματα τα οικονομικά δεν είναι τωρινά, είναι χρόνια.
Ναι.
Και μας αγνοούν, δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Μας κλείνουν παντού τις πόρτες, μας κοιτάνε, απλά θέλουν να περάσουν μόνο το φιλανθρωπικό τους πρόσωπο. Έρχονται κάθε τρεις και λίγο και λένε ότι ναι, τι ωραίο έργο είναι αυτό που κάνετε, αλλά μέχρι εκεί.
Ναι, πώς λειτουργεί αυτό το έργο όμως. Ναι, δεν
έχουν 10 χρόνια να δώσουν χρηματοδότηση στο Ίδρυμα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Ιωάννα Πελεκούδα, πώς χρηματοδοτείτε, πώς μένει ζωντανό αυτό το Ίδρυμα.
Αυτό το Ίδρυμα μένει ζωντανό από οι μισθοδοσίες, η μισθοδοσία των εργαζομένων εκεί πληρώνεται από τα νοσήλια των παιδιών.
Ναι.
Που κανονικά τα νοσήλια των παιδιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φαρμακευτική τους αγωγή. Απλά αυτά μένουν απλήρωτα.
Μένει απλήρωτη δηλαδή και η φαρμακευτική αγωγή.
Ακριβώς, δίνουν έναντι.
Οπότε και αυτή κάποια στιγμή ελοχεύει κίνδυνος να κοπεί.
Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τη δομή αυτή, πατρινοί πολίτες, που έρχονται είτε με τρόφιμα είτε με κάποια χρήματα, από το ιστορήμά τους τέλος πάντων, που το τελευταίο διάστημα δυστυχώς, επειδή όλος ο κόσμος έχει υποστεί όλη αυτή την πίεση από την κρίση, δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό το δώρο που κάνει σε αυτά τα παιδιά. Οπότε όλο αυτό μαζεύεται, συσσωρεύεται.
Κανονικά η χρηματοδότηση, Ιωάννα μου, από πού έπρεπε να γίνεται, δηλαδή οι πόροι έρχονται από πού, από την περιφέρεια, ας πούμε.
Από την περιφέρεια,
ναι. Μάλιστα.
Ναι. Από το επιβλέπει το Υπουργείο Εργασίας, όλα τα προνοιακά... Όλες τις προνοιακές δομές τις βλέπει το Υπουργείο Εργασίας.
Και η οφειλή στο ρεύμα τώρα από ό,τι διάβασα είναι αγγίζει τα 20.000 ευρώ.
20-21 χιλιάρικα.
21.000 ευρώ. Τι προβλέπετε τώρα, δηλαδή.
Μέχρι και αύριο θα πρέπει να το έχουν αποπληρώσει.
Ιδάλλως θα ξανάρθουν πάλι οι άνθρωποι.
Ιδάλλως θα ξανάρθουν από ό,τι μας είπαν, ναι, γιατί αυτή την εντολή έχουν. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το πληρώσουν, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Επιχορήγηση έχουν φρακάρει το θέμα.
Μάλιστα.
Οπότε θα έχουμε καινούργια εξέλιξη αύριο, προφανώς.
Μάλιστα. Μιλάμε για 79 άτομα που υπάρχουν εκεί στο Ίδρυμα, πολλά ανάπηρα παιδιά. Έτσι, δώσε μας λίγο το στίγμα της ταυτότητας που υπάρχει.
Έχουμε
σε δυναμικό.
70 παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγίες. Υδροκέφαλα, Νοητική στέρηση. Έχουμε 52 εργαζόμενους που στηρίζουν όλα αυτά τα παιδιά.
Φαντάζομαι είναι, πόσο σοβαρός είναι ο ρόλος
είναι
ο δικός σας.
Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πλέον αυτά τα παιδιά να ζουν αξιοπρεπώς, να έχουν τακτική χρηματοδότηση από το κράτος χωρίς να φορολογείται, χωρίς φορολόγηση, να φορολογήσουν αυτούς που πρέπει να φορολογήσουν, να πληρώνουν αυτοί το ρεύμα που πρέπει να πληρώνουν επιχειρηματίες, εφοπλιστές, που από ό,τι γνωρίζουμε δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ.
Καλά, άμα περιμένεις από εφοπλιστές να πληρώσουν, καλά. Ναι.
Λοιπόν, αυτό τους λέμε καθαρά, ότι θα μας βρουν απέναντί τους αν τολμήσουν και προβούν πάλι σε διακοπή ρεύματος σε συγκεκριμένες δομές και οποιαδήποτε δομής στην Πάτρα, γιατί κοντοζυγώνει και έρχεται να πάνε και σε άλλες δομές, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο με research και βοτού αγάπης, είναι σε όλες τις προνοιακές δομές.
Ναι.
Και να μην τολμήσει η ΒΒΕ να πλησιάσει το συγκεκριμένο ίδρυμα. Και ζητάμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση.
Μα το πιο βασικό είναι να πληρωθεί ο λογαριασμός τώρα. Ξεκινάμε από αυτό.
Ναι, να πληρωθεί ο λογαριασμός. Αλλά εδώ και τώρα η κυβέρνηση και η περιφέρεια να δώσουν εντολή να προχωρήσουν στην άμεση έκταση χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο ίδρυμα που να διασφαλίζει όλες τις ανάγκες της νοσηλείας των παιδιών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους μισθούς τους, αλλά και τις ανάγκες της σε υποδομές και εξοπλισμό. Αυτό ζητάμε να γίνει εδώ και τώρα. Διαφορετικά θα μας δουν απέναντί τους. Εμείς δεν θα κάτσουμε φρόνιμοι για να σταματήσουν όλα αυτά τα παιχνιδάκια που κάνουν.
Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και κουράγιο. Και...
ευχαριστώ και εγώ. Να
και
είσαι καλά.
Και ένα φιλί από εμάς στα παιδιά εκεί.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Πολύ.
Καλημέρα. Η Λιζέτα καλημέρι τώρα. Τραγουδά ήτανε αέρας και θα μας δώσει την πιο όμορφη πάσα για να πάμε στην πόλη Φιούρτ της Γερμανίας. Πώς την είπα. Προσπαθώ να έχω γερμανική προφορά. Εδώ μάθαμε γαλλικά μέσω διαδικτύου το τελευταίο διάστημα, οπότε εκεί θα συναντήσουμε την Ελένη Βασιλείου, η οποία είναι ζωγράφος και ποιήτρια. Τα τελευταία χρόνια ζει στη Βόρεια Βαυαρία και θα μας μιλήσει για το έργο της, την προσπάθειά της και τη ζωή της εκεί. Να το πούμε ότι στις μουσικές επιλογές είναι η Στέλλα Αγγλιάνα. Έτσι μας έχει βάλει σε μια πολύ όμορφη διαδικασία και σήμερα. Και να πάμε στη Γερμανία να συναντήσουμε την Ελένη Βασιλείου. Καλημέρα, Ελένη.
Καλημέρα, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνύπαρξη αυτή.
Λοιπόν, με ψευδώνυμο Αστερόσκονη, και θα μας πεις ακριβώς τι και πού και πώς. Έχεις γεννηθεί στον Πειραιά, έχεις καταγωγή από την Κρήτη και κατέληξες στην Γερμανία. Για πάμε να το δούμε όλο αυτό, πώς έγινε.
Καταρχάς να σου πω ότι δεν είναι ψευδώνυμο, είναι το καλλιτεχνικό και είναι ένα όνομα το οποίο να ξέρεις ότι αρκετός κόσμος με γνωρίζει και με αποκαλεί με αυτό.
Α, ωραία. Εντάξει.
Οπότε...
Εμάς μας έρχεται στο νου, ξέρεις, Αστερόσκονη, παιδικά παιχνίδια, Αστερόσκονη, παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους, κάτι τέτοιο, έτσι. Είναι όμορφο.
Άρα έχω καταφέρει κάτι. Έχω καταφέρει να αγγίξω και τους ενήλικες. Και αυτός είναι και ο σκοπός μου.
Καλά, εκτός παιδιά από είμαστε εμείς ακόμα, εντάξει, μην το...
Λοιπόν, όλοι υπήρξαμε παιδιά βέβαια.
Και υπάρχουμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι αυτό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια η προσπάθειά σου έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό. Θέλω να το δούμε πώς έφυγες από εδώ, πώς κατέληξες εκεί, ποιες είναι οι στοχεύσεις σου εκεί, πώς προχωρούν τα πράγματα, οι δραστηριότητές σου, λίγο έτσι να τα πάρουμε σιγά σιγά και να τα αναλύσουμε.
Ωραία, αυτοεξόριστη δηλώνω. Από μια πατρίδα που κατάφερε να διώξει αρκετούς νέους. Οπότε ανήκω σε αυτό, σε αυτό το μερίδιο.
Ναι.
Ευθύνης να το πω.
Ναι.
Εντάξει, θα μπορούσα να δώσω πολλές ερμηνείες. Βρίσκομαι λοιπόν στη Γερμανία από το 2014. Με τίκησα λέω εγώ, διότι ελπίζω στην επιστροφή μου. Και το 2021 συμπλήρωσα 20 χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο.
Ναι.
Εδώ στη Γερμανία διδάσκω ζωγραφική στα παιδιά προσχολικής, σχολικής και φοιτητικής ηλικίας, καθώς και στο ολοήμερο του δεύτερου ελληνικού δημοτικού σχολείου Νιρεμβέργης.
Ναι. Εκεί, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα εδώ. Πώς έγινες δεκτή εκεί και από την ελληνική κοινότητα? Θα μιλήσουμε και για την κοινότητα, αλλά γενικά το μεταβατικό αυτό στάδιο που είναι δύσκολο να πάει κάποιος μετανάστης σε μια χώρα που δεν γνωρίζεις, είχες κάποια σχέση με τη Γερμανία?
Όχι, δεν είχα καμία σχέση με τη Γερμανία, ούτε και με την κοινότητα. Έκανα πολλές ενέργειες, να πω την αλήθεια, αλλά ξέρεις, Νικόλα, όταν έρχεται ένας νέος σε μια χώρα με ιδέες, με όραμα, είτε θα γίνει δεκτός και θα αγκαλιαστεί, ή που θα αγνοηθεί κατά κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν έπεψα να συνεχίζω το όραμά μου, το στόχο μου και να είμαι ενεργή και σε Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα. Να προσφέρω δηλαδή όσο μπορώ αυτό που άφησα πίσω μου, να συνεχίζω το έργο αυτό και στην Ελλάδα.
Αυτό που είπες στη λέξη προσφορά τώρα, εδώ διαβάζω στο βιογραφικό σου ότι μία σειρά παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας, έτσι. Πες μας λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να προσφέρει, όχι μόνο για να δημιουργήσει και να βγάλει τον εαυτό του, που είναι εξίσου σημαντικό για τον καθένα μας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε ένα συνολικότερο επίπεδο να βοηθά και μέσα από τις δράσεις του.
Κοίταξε, θεωρώ ότι το χρέος του καλλιτέχνη είναι να εκφράζει την εποχή του, να δείχνει με τις εικόνες και τις λέξεις του ότι έχει μέσα στην ψυχή του, αφυπνίζοντας, πάλλοντας και διατηρώντας τη μνήμη. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω από εδώ, να διατηρήσω τη μνήμη και την υπόσχεση που έδωσα σε αυτά τα παιδιά, στα δυνατά παιδιά που αποκαλώ εγώ, όταν έφυγα από την Ελλάδα. Γιατί έχω συνεργαστεί, έχω δουλέψει, έχω ζήσει με αυτά τα παιδιά εθελοντικά μέσα στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν. Οπότε, αν θες, όταν έγραψα και εικονογράφησα αυτό το βιβλίο, αποφάσισα να το αφιερώσω σε αυτόν τον αγώνα και να καταφέρω όταν θα έρχομαι στην πατρίδα να κάνω κάποιες παρουσιάσεις και να στηρίζω ηθικά αλλά και οικονομικά τους συλλόγους που ασχολούνται με τα παιδιά αυτά, που δίνουν τη μάχη τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να νιώσουν ότι δεν τα ξεχάσαμε.
Ναι.
Ήθελα και θέλω να φέρω ανθρώπους κοντά στην ασθένεια, να μην φοβούνται, να την πούν με το όνομά τους, καρκίνος, και να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι κυρίως να είναι οι μελλοντικοί δότες μελλοντών αυτών.
Αυτή η δράση και άλλες δράσεις στο ίδιο επίπεδο είναι κομμάτι της ομάδας καλοσύνης που έχει δημιουργηθεί από την πλευρά σου?
Όχι, η ομάδα της καλοσύνης εμπνεύστηκε από το βιβλίο αυτό και δημιουργήθηκε στις αρχές του 2021, ενώ το βιβλίο ξεκίνησε το ταξίδι του 2017. Τι είναι η ομάδα της καλοσύνης? Η ομάδα της καλοσύνης είναι ένας σκοπός να ενωθούμε στο να δουν περισσότεροι άνθρωποι, να φοράμε το ίδιο μπλουζάκι και να δίνουμε χαρά και δύναμη σε περισσότερα παιδιά που δίνουν τη μάχη τους. Για την ώρα είμαστε 70 άνθρωποι με το ίδιο μπλουζάκι, με αυξανόμενο αριθμό.
Αυτό το μπλουζάκι είναι ένα μπλουζάκι που περιέχει κάποιο μήνυμα, υποπτεύομαι?
Αυτό το μπλουζάκι είναι ένα μπλουζάκι το οποίο έχει μπροστά, να πούμε, στο στήθος ένα σύμβολο, μια ζωγραφιά δική μου που δείχνει την αγάπη προς την Ελλάδα, και πίσω στην πλάτη έχει το όνομα του κάθε ένα από εμάς και αυξανόμενο αριθμό. Παράλληλα, με εμάς φτιάχνουν μπλουζάκια για παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Και τα στέλνουν εκ μέρους της ομάδας αγάπης. 70 λοιπόν άνθρωποι σήμερα, εκ των οποίων 20 είναι παιδιά.
Στην προσπάθεια σου αυτή, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, πέρα από το κομμάτι της ενδεχόμενης συνεργασίας και υποστήριξης που έχεις διαδικτυακά, απευθυνόμενη εδώ στην Ελλάδα, εκεί στη Γερμανία και από τον Ελληνισμό, αλλά συνολικότερα από την τοπική κοινωνία, έχεις υποστήριξη?
Θα σου πω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού που στηρίζουν όλο αυτό, διότι έχουν καταλάβει και έχουν δει. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν, να διακρίνουν, να καταλάβουν. Οπότε δεν χάνω την ελπίδα μου. Εγώ επιδιώκω να έρθουν και άλλοι Έλληνες, να έρθουν και στη Λογή, να φύγουμε λίγο από τα πανηγύρια και από τους χορούς και να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί μπορούμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και μου έδωσες την κατάλληλη πάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι μη πανηγυριτζίδικο. Η Λιζέτα Καλημέρη σήμερα έχει την τιμητική της, ακούμε τραγούδια της, ερμηνεύει η Τρεις Ανθοί και επανερχόμαστε.
Say
Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Γερμανία και την πόλη Fürth. Πώς τη λέω? Καλά τη λέω,
Ελένη. Αν
είναι δυνατόν. Λοιπόν, δεν το πιστεύω, δεν έχω καμία σχέση με τα γερμανικά. Εσύ ήξερες γερμανικά πριν κατάληξες στη Γερμανία ή έμαθες εκεί στην πορεία?
Όχι, δεν ήξερα γερμανικά και τώρα μην νομίζεις κάποια βασικά γερμανικά μιλώ, γιατί όλες τις συνεργασίες μου για την ώρα είναι με Έλληνες, δηλαδή και οι μαθητές μου είναι Έλληνες και στο ελληνικό σχολείο και στα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνω. Mm-hmm. Κάποιες συνεργασίες με Γερμανούς έχουν προκύψει, αλλά πάντα φροντίζουμε να μεταφραστεί μαζί μου, γιατί επιμένει ελληνικά.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πώς είναι εκεί η ελληνική κοινότητα? Είναι δυναμική, έχει κόσμο πρώτα απ' όλα? Υπάρχει ελληνισμός εκεί στην πόλη που ζεις?
Υπάρχει ελληνισμός, αρκετός θα έλεγα. Όσον αφορά την κοινότητα, δεν έχω κάποιες σχέσεις, είχα όταν πρώτα ήρθα εδώ. Αλλά θεωρώ ότι συνεχίζω με αυτό που πάντα έκανα. Τα βασικά, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο ελληνισμός έτσι όπως τον γνωρίζουν και τον υποστηρίζουν.
Η ζωή εκεί, η καθημερινότητα?
Η καθημερινότητα είναι όπως είναι παντού. Το θέμα είναι να προσαρμόζεται κάποιος και να διατηρεί τις αξίες του, τα όνειρά του, την φιλοσοφία του για να μπορεί να συνεχίσει και να αντέχει.
Εσύ μετά από 9 χρόνια θεωρείς ότι έχεις εγκλιματιστεί, έχεις βρει τα πατήματά σου εκεί σε μια καθημερινή ημέρα στην πόλη που ζεις?
Το βασικό για μένα είναι ότι δεν άλλαξα τον άνθρωπο. Και τα πατήματα τα βρίσκουμε όλοι μας. Είτε δύσκολα είτε εύκολα. Η προσαρμογή πάντα είναι δύσκολη για τον κάθε άνθρωπο όταν αφήνει την πατρίδα του. Ειδικά σε κάποια ηλικία που έχει αποκτήσει συνήθειες, έχει, ας το πούμε, ριζώσει. Είναι σαν ένα λουλούδι, ξέρεις, που το παίρνεις από την πλάστρα και το φυτέψεις κάπου αλλού. Ή θα πιάσεις ή δεν θα πιάσεις. Εντάξει, έχουμε υγεία και αυτό είναι το πιο βασικό.
Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι όπως το λες, να πιάσει, να ριζώσει καλά ο βασιλικός και να μην τον κουνάει τίποτα. Ελένη Βασιλείου, θέλω να σε ρωτήσω. Ασχολείσαι με δύο τελείως διαφορετικούς τομείς, την ποίηση και την ζωγραφική. Τι ξεκίνησε πρώτο και τι έφερε, αν έφερε το ένα το άλλο?
Ξεκίνησε η ζωγραφική πρώτη, αλλά πάντα υπήρχαν λέξεις. Απλά φοβόντουσαν να βγουν προς τα έξω. Δεν ξέρω γιατί. Στην πορεία κατάλαβα ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Όταν τα χρώματα στερεύουν, έρχονται οι λέξεις. Όταν οι λέξεις πάζουν, έρχονται τα χρώματα. Γι' αυτό και όλα τα βιβλία μου είναι εικονογραφημένα από εμένα την ίδια. Ξέρεις, κάποιες φορές οι εικόνες μιλάνε περισσότερο από τις λέξεις. Οπότε, αν κάποιος δεν μπορεί να κατανοήσει την ποίηση, γιατί ποίηση γράφει κατά κύριο λόγο, τότε ποντάρω στην εικόνα. Και κάποιες φορές συγκινεί περισσότερο. Προσπαθώ να είμαι πάντα επίκαιρη με τις λέξεις μου. Διατηρώ τη ρήμα λόγω καταγωγής από την Κρήτη. Μεγάλη σαλαμαντίνα, δεν θα μπορούσα διαφορετικά. Οπότε, ναι, συνδέονται. Το ένα καλύπτει και συμπληρώνει το άλλο.
Καταγωγή από την Κρήτη, από πού?
Από το Ηράκλειο.
Από το Ηράκλειο. Όμορφα, όμορφα. Και γεννημένη στον Πειραιά, έτσι?
Γεννημένη στον Πειραιά, μεγαλωμένη εκεί και τα τελευταία 8 χρόνια έζησα στο Χαλκούτσι του Ορεπού, όπου εκεί όσοι γνωρίζουν άφησα πολύ αστεροσκονή μαζί με τα παιδιά του χωριού. Καθόραμε να δημιουργήσουμε ένα έτσι πολύχρωμο χωριό και από ό,τι μαθαίνω κάποια σημεία έχουν παραμείνει έτσι, δεν τα έχει αλλοιώσει ο ήλιος, γιατί ο ήλιος είναι επιθετικός. Αλλά τα παιδιά τους τα φροντίζει καλά.
Θέλεις να μας θυμίσεις, παρακαλώ, κάποιες από τις επιτυχίες σου, από τις βραβεύσεις για τη δουλειά σου?
Κοίτα, τώρα επιτυχίες και βραβεύσεις δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα να μιλάω για εμένα, για το έργο μου, για τον εαυτό μου. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αρκετά ζωγραφικά έργα υπάρχουν σε μόνιμες συλλογές, σε δημοτικές πινακοθήκες σε Ελλάδα. Σε Κρήτη κυρίως και στον Πειραιά, σε κάποια μουσεία, σε ειδικά σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε ιδρύματα, σε σχολείο πανελλήνικων, σε δομές που πάνε για κλείσιμους. Συλληπιρώ την κοπέλα που άκουσα πριν από την Πάτρα. Και το πιο σπουδαίο για εμένα είναι κάποιες δωρεές που έχουν γίνει με το παιδικό βιβλίο, όπως είναι οι δύο βιβλιοθήκες που βρίσκονται στους χώρους του Ξενώνα Ελπίδα και στο Παιδαγωγικό Κέντρο Παιδιών και Θήτων Μητέρα. Και αυτό γιατί. Γιατί ξέρεις, όλα έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που μένει είναι ελευθερός κοινωνικό εγώ. Και αυτό προσπαθώ. Και αυτό μπορώ να κρατήσω ως διάκριση. Ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποια παιδιά, θυμούνται και όταν γίνονται ενήλικες, τυχαίνει κάποιες φορές να μην δουν αυτό.
Πότε προσάρτησες το όνομά σου για το καλλιτεχνικό αυτό που μας λες, Αστερός?
Από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να εκτεθώ. Από την πρώτη στιγμή.
Με την καλή έννοια της λέξης έκθεση, έτσι.
Γιατί ναι, ναι, ναι.
Μια παρεξηγημένη έννοια. Λοιπόν, πες μας λίγο τώρα. Έφυγες από την Ελλάδα εδώ, προφανώς αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Τα πράγματα εδώ δεν ήταν και ρόδινα, υποπτεύομαι. Βλέπουμε εδώ ότι όλος ο κόσμος του πολιτισμού πλέον περνάει σε ένα επίπεδο υποτίμησης από την πολιτεία. Το είδαμε αυτό και μέσα από τα πτυχία των ανθρώπων που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια στο χώρο, έχουν δουλέψει, έχουν πάει σε σχολιά ειδικά για αυτό το πράγμα και όλα αυτά υποτιμούνται, υποβιβάζονται, μηδενίζονται κλπ. Κλπ. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για τις συνθήκες που σε ανάγκασαν να φύγεις από την Ελλάδα και να αναζητήσεις ένα καλύτερο αύριο και αν αυτές οι συνθήκες εκτιμάς ότι στην πορεία με κάποιο τρόπο, ενδεχομένως με ένα μαγικό ραβδί, με αστερόσκονη, δεν ξέρω, θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο, προς το ανθρώπινο, το ανθρωπινότερο μάλλον.
Νικόλα, δεν υπήρχε γόνιμο έδαφος για τους δικούς μου σπόρους, να το πούμε έτσι, να το πω πιο ποιητικά. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Οπότε η μόνη λύση ήταν να φύγουμε από την πατρίδα. Δεν θα το πω επιλογή, θα το πω λύση. Δεν εξακολουθώ να κάνω αυτό που έκανα και εκεί. Ακριβώς το ίδιο. Ασχολούμαι με τον εκπαιδευτισμό. Όπως σου είπα, συνεχίζω από εδώ να προσφέρω στην πατρίδα μου. Και ξέρεις το παράξενο, και κάποιες φορές γελάω, είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν πίστευσαν σε εμένα, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα, βλέποντας κάποια αναγνώριση, να το πούμε έτσι, απλά και μόνο επειδή είμαι στο εξωτερικό, οι ίδιοι άνθρωποι με θαυμάζουν.
Α, συμβαίνει αυτό εδώ με εμάς τους Έλληνες, ναι.
Όμως να ξέρεις, που το λέω και ανοιχτά, δεν έχω ένα πρόβλημα. Εγώ εξακολουθώ να είμαι ανυπότακτη. Σε μια εποχή που θέλει ποταγμένους, μελαγχολικούς, ανέραστους ανθρώπους.
Το σύστημα αυτό επιβάλλει, όπως το περιγράφεις. Ρομποτάκια,
ελεγχόμενα,
υποταγμένα, να λένε απλά ένα ευχαριστώ.
Βέβαια, γιατί στην προσπάθεια αυτή, για να γίνουν αρεστοί, ακολουθούν τη μάζα. Τρέφουν και τρέφονται από το σύστημα κλήτες και εκεί είναι που χάνουν τον πολύτιμο εαυτό τους. Εκεί είναι που χάνουν την ουσία και την αξία τους ως άνθρωποι.
Σου λείπει η Ελλάδα?
Ναι, μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Την ονειρεύομαι στην Ελλάδα συχνά.
Έρχεσαι, ταξιδεύεις, έτσι?
Προσπαθώ, προσπαθώ, ναι.
Εντάξει, είναι και ο COVID τώρα. Αυτή η διετία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όντως.
Όμως, αυτή η διετία για μένα ήταν η πιο παραγωγική, μπορώ να σου πω.
Ναι. Έκατσες σπιτάκι σου εκεί και δημιούργησες.
Δημιούργησα πάρα πολύ. Ένιωσα ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ποιήση και από τους καλλιτέχνες, έτσι ώστε να έχει κάπου να στραφεί. Είμαστε η ελπίδα. Είμαστε η ελπίδα για τον κόσμο.
Όταν σε πιάνει ο δημοσιογραφικός, πήγα να πω, ο δημιουργικός αυτός ίστρος και λοιπά, τι είναι το πρώτο που κάνεις? Πιάνεις ένα χαρτί για να γράψεις ένα ποίημα ή πιάνεις το πανί και αρχίζεις και ζωγραφίζεις την μπαλέτα?
Εξαρτάται. Εξαρτάται πραγματικά. Τώρα τελευταία γράφω. Ετοιμάζω και την δέκατη βιβλίο μου, καθώς συμπληρώνω 10 χρόνια στον χώρο της συγγραφής. Γράφω περισσότερο παρά ζωγραφίζω.
Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα έτσι να μας δώσει ένα στίγμα. Δηλαδή, πού θα μπορούσε κάποιος να σε βρει διαδικτυακά και να παρακολουθήσει το έργο σου, να το ακολουθήσει, να το υποστηρίξει, ανάλογα, δεν ξέρω πώς θα θέλει να το ερμηνεύσει. Πού και πώς.
Στο γυάλινο κόσμο, κατά κύριο λόγο, είμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να με βρει, είτε Facebook, είτε στο κανάλι μου στο YouTube, όπου και εκεί προσπαθώ να τα βίντεο που κάνω, φροντίζω να έχουν αντίκτυπο και επιρροή, καλή επιρροή. Σε αυτά τα βιβλία μου.
Ανασυντώντας σε, ωραία. Κλείνοντας, να ρωτήσω, τι καιρό κάνει εκεί, πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Μείον ένα, έξω.
Α, οχ.
Έξω.
Ο, μέσα. Εντάξει,
μέσα, πάντα ηλίος. Μέσα πάντα ηλίος.
Εντάξει. Λοιπόν, Ελένη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, Νικόλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη.
Και σε αποχαιρετούμε με Λιζέτα Καλημέρη. Και πάλι, άντε να χειμωνιάσει. Γι' αυτό ρώτησα για τον καιρό, έτσι, για να έχετε και ένα στίγμα.
Είσαι καλά.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε, ακούσαμε την Λιζέτα Καλημέρη και έχουμε εδώ κοντά μας τον Γρηγόρη Νάνη.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεάνους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Και εγώ θα σε πάω Αμερική, Νίκο Αγγελίδη, εκεί στα δικά σου μέρη. Πρώτες πρωινές ώρες, μετά από πέντε αγώνες εκτός δράσης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο επέστρεψε. Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, 130-150, μεγάλο σκορ, έτσι. Με
150.
Ναι, 150-130 νίκησε το Milwaukee το Detroit. Αντετοκούμπο, 29 πόντους, 26 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα συμμετοχής. 30-17, 30 νίκες, 17 ήττες για το Milwaukee, 18-5 εντός, 12-12 ισορροπία εκτός. Και μια που μιλάμε για μπάσκετ, το λέγαμε χθες, αμφίροπο.
Θα σου έτσι βάλω κάτι δύσκολο. Να ψάξουμε αύριο, ή μάλλον μεθαύριο, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί θα έχουμε εδώ ζωντανή μουσική, να βρούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο σκορ που έχει σημειώσει μια ομάδα στο NBA.
Ναι.
Περισσότεροι πόντοι. Αυτό το 150 είναι σοκαριστικό, έτσι.
Εντάξει, έχει συμβεί αρκετές φορές. Γιατί είναι και 12 λεπτά εκεί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εντάξει. Δεν είναι 10 λεπτά.
48 λεπτά αγώνα.
Βέβαια. Και δεν παίζουν και ζώνη. Man to man. Έχουν άλλα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, μπάσκετ είχαμε και εδώ στην Ελλάδα. Το είπαμε ότι θα ήταν αμφίροπο το παιχνίδι. Περιστέρι Ολυμπιακός, 86-87. Ένα δευτερόλεπτο και 4 δέκατα πριν το τέλος, ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Ήταν τρομερό το παιχνίδι, καθώς πέρασε 86-85 μπροστά στα 14 δευτερόλεπτα το Περιστέρι μπροστά, με το καλάθι πέθηκε ο Φρανσίσκο, ο Γάλλος. Ήταν τρομερό το παιχνίδι. Ο Μπαρτζόκας δήλωσε ότι ήταν ψυχοφθόρο. Το Περιστέρι έπαιξε καταπληκτικά. Εμείς υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Το Περιστέρι έβαλε μεγάλα σούτ για να γυρίσει στο μάτς. Ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής του Περιστερίου, πολλοί λέει θα περίμεναν εδώ να είμαι σκασμένος, στεναχωρημένος, αλλά είμαι χαμογελαστός γιατί είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε. Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι, 40 λεπτά, 13 νίκες σε αριθμό παιχνίδι. Ολυμπιακός η μόνη αίτητη ομάδα έτσι στην Basket League. Το Περιστέρι 8-5 συντελεστή. Ο Ολυμπιακός που είναι και πρώτος στην Ευρωλίγκα. Σε 20 αγώνες έχει 13 νίκες, 7 ήττες. 4 ομάδες έχουν ίδιο συντελεστή. Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρμπαξε, Μπαρτσελώνα. Έχει δρόμο η Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο μεγάλο παιχνίδι στο Champions League του Πόλο. Ολυμπιακός εναντίον Βουλιαγμένη στους άντρες. 7.30 ώρα Ελλάδος, 6η αγωνιστική. Η Βουλιαγμένη θέλει να είναι στις 4 πρώτες ομάδες. Στο Champions League έχουμε 2 ομίλους των 8 ομάδων. Συνεχίζουν 4 πρώτες από κάθε όμιλο. Στον πρώτο όμιλο είναι οι 2 ομάδες. Η Μπαρτσελόνα έχει 15 βαθμούς, Ολυμπιακός 12. Η Pro Reco από την Κροατία 12 βαθμούς και αυτοί, Βουλιαγμένη 7, όσο και η Ραντνίσκη, Γιατράν 6, Ανόβερο και Δυναμό χωρίς βαθμό. Τώρα, 12 η ώρα Ελλάδος, 12 και κάτι, θα αρχίσει στην Αυστραλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αγωνίζεται σήμερα σε προημιτελικό με αντίπαλο το Λεχέτσκα από την Τσεχία, νούμερο 71, μία φορά έχουν βρεθεί αντίπαλοι. Τον έχει νικήσει ο Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του Ρότερνταμ με 2.
Λογικά, αν λάβουμε τη διαφορά δυναμικότητας, τον έχει, λέμε τώρα. Έτσι.
Όχι, εδώ δεν έχει προγνωστικά, δεν πιστεύω. Όλα είναι ανοιχτά. Είδαμε τι έγινε και με τον Γιάννη Σίνερ. 3-2 τον νίκησε στον προηγούμενο γύρο. Λοιπόν, μεγάλη σημαντική επιτυχία. Ένας Έλληνας στο εξωτερικό αγωνίζεται στη Γαλλία, στην Ενεμπόν, στο πικ-πονκ, επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος ήταν καθοριστικός προημιτελικός ευρωπαϊκό κύπελο στο Europe Cup. Ήταν μεγάλη συμβολή του, παίζανε στην Ιταλία απέναντι στην Μεσίνα, βρέθηκαν πίσω με 2-0 σετ και κάναν ανατροπή με 3-2. Έπαιξε δύο παιχνίδια κόντρα σε δύο αδέλφια στους Μούτι. Ιτήθηκε από τον Ματέο με 3-2, νίκησε τον Λεωνάρντο με 3-2 σετ και η ομάδα του έκανε αυτό που λέμε την ανατροπή. Θα υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι.
Εγώ τον Καλίν Κρέανκα θυμάμαι, το θυμάσαι έτσι.
Καλίν Κρέανκα τον έχουμε, έχουμε συνεντεύξει. Ναι, έχουμε εδώ φωνή της Ελλάδας γιατί μιλάμε για μια θρηλυκή ιστορική μορφή. Άλλος Έλληνας στο εξωτερικό ποδόσφαιρο σε πάω, στην Ολλανδία, στην Αλκμαρ. Πέμπτο φετινό τέρμα μόλις σε 9 συμμετοχές, ήταν τραυματίας Βαγγέλης Παυλίδης, έτσι με την Αλκμαρ. 3-1 επικράτησε απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ εκτός έδρας. Η Αλκμαρ είναι δεύτερη, 2 βαθμούς πίσω από τη Φέγενορτ. Σε 17 αγώνες έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε Αλκμαρ, έτσι, γιατί παίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης με όλους τους Έλληνες. Είμαστε Φέγενορτ 38, Αλκμαρ 36, Αϊτχόφεν 35, Τβέντε 34 και Άγιαξ 33.
Χάλια ο Άγιαξ.
Πέντε ομάδες. Ναι, αλλά εκεί είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έτσι, λοιπόν, ιστορική απόφαση. Στην Πορτογαλία, λευκή κάρτα, η πρώτη που βγήκε. Ξέρεις, την κόκκινη και την κίτρινη.
Το είδα, φίλε, το είδα και το έψαχνα σήμερα.
Αγώνας γυναικών, Μπενφίκα Sporting Λισαβόνας, 5-0 τελικό αποτέλεσμα. Διαιτητής γυναίκα Καταρίνα Κάμπος στο 3-0 έβγαλε λευκή κάρτα. Τι σημαίνει εδώ? Στα δύο ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων είναι επιβράβευση για τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων που έτρεξαν σε ένα σημείο στην κερκίδα του γηπέδου για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν οπαδό ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, κατέρευσε και τον επανέφεραν. Η καινοτομία της λευκής κάρτας έχει εισαχθεί στην Πορτογαλία από τη FIFA με την πίστη ότι η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί και σε άλλα πρωταθλήματα για να επικροτεί ο διαιτητής ενέργειες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Λογικά μπορεί έτσι να βγει και σε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, που θα κάνει fair play. Υπολογίζω, αυτό ήταν κάτι μεγάλο βέβαια, έτσι. Αλλά αν όντως οι διαιτητές πηγαίνουν και έχουν στο τσεπάκι τους 3 κάρτες, θα αρχίσουν να βγαίνουν και λευκές κάρτες. Και το σημαντικό είναι αυτό που είπες, δηλαδή το έβγαλε και η γυναίκα πρώτη.
Ναι, είναι σε, ήταν αγώνας γυναικών.
Ναι, και γυναίκα διαιτητής όμως.
Ναι,
έτσι,
και γυναίκα. Καταρίνα Κάμπος, έτσι. Κάμπος, το σκόρ ήταν 3-0, τελικό αποτέλεσμα 5-0, έγραψε ιστορία. Έτσι γράφεται ιστορία. Λοιπόν, από το έγραψε ιστορία, θα σε πάω τώρα να μην γράψεις ιστορία. Εσύ που ασχολείσαι με τις επενδύσεις, θα σε πάω σε μια, με αθλητικό περιεχόμενο.
Κάθε μέρα χρηματιστήριο και τέτοια.
Γι' αυτό σου λέω. Θέλω να προσέχεις επενδύσεις, γιατί πρόσχετη έπαθε εδώ ένας θρύλος του παγκοσμίου αθλητισμού. Usain Bolt, Τζαμάικα.
Βέβαια.
Τι έπαθε? Είχε επενδύσει 12 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Έπεσε θύμα απάτης και του έμειναν 12.000 ευρώ από τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε με 12 ευρώ.
Γι' αυτό σου λέω, γιατί επενδύεις. Κοιτάς κάθε μέρα 12, ομόλογα, χρηματιστήρια, Νέα Υόρκη, δοκιμάσαι.
Νάσδακ, παίζω Νάσδακ.
Παίζεις Νάσδακ, είσαι Νάσδακ, είσαι ΑΕΚ, είσαι όλα μαζί. Έτσι, και επενδύεις. Για να μην χάσεις τα χρήματα. Ναι, ήταν περίπου 30 αυτοί που κάναν επιλογή.
Ακόμα τους κυνηγείς, θα τους προλάβει πάντως τους.
Να επενδύσουν. Οι 30 αυτοί μαζί με τον Μπολ βάλαν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σύνολο στην επένδυση. Είχαν ανοίξει το λογαριασμό το 2012 επενδυτικά προγράμματα.
Ό,τι
αυτά
να,
που λέμε μπανά. Ομόλογα. Ναι. Το
παραμύθι φουρνάρης.
Το 2012 ο Μπολτ επένδυσε. Δεν είχε κάνει ποτέ ανάληψη από τα χρήματα που είχε καταθέσει και βρέθηκε τελικά να χάσει.
Περίμενε να βγατήσουν, αλλά μπαγιάτεψαν.
Ναι, έχασε τελικά 12 εκατομμύρια ευρώ και έμεινε με 12.000 ευρώ.
Και τι θα κάνει τώρα?
Ο Μπολτ εισέπρατε όταν αγωνιζόταν για κάθε meeting 180.000 με 250.000 δολάρια. Έτσι.
Τι τα ήθελε τις επενδύσεις και όλα αυτά? Με τόσο χρήμα τα παίρνεις, έτσι, γιατί τα δούλεψε, ας το πούμε, έτρεξε, ήταν πρώτος.
Τα δούλεψε μόνο.
Ωραία, τα παίρνεις αυτά, τι τα θες να τα κάνεις περισσότερα? Πας σε ένα νησί στον Ειρηνικό.
Μα είναι, στη Τζαμάικα είναι. Τι να πάει σε νησί?
Ωραία,
πώς τον βλέπεις?
Τι θες τώρα, τι να τα κάνεις?
12 εκατομμύρια.
Πας στην Εγκρίλ και ρίχνεις βουτιές από το πρωί μέχρι
γι' αυτό
βράδυ.
Θέλω να προσέχεις που επενδύεις. Κάθε μέρα μου έρχεσαι με κάρτες, ομόλογα, κοιτάς Αμερική, κοιτάς Αυστραλία, δεν μου κοιμάσαι το βράδυ. Αυτά κάνεις και στο λέγει η Στέλλα.
Λονδίνο και Τόκιο παίζουμε, Νικέι, έτσι.
Για στα λέει η Στέλλα, πρόσχε να έχεις αποθεματικό σε μετρητό. Εσύ επενδύεις, θα γίνεις είσαι ο Μπολ της δημοσιογραφίας στις επενδύσεις. Να προσέχεις και αύριο μέρα είναι, έτσι. Καλή συνέχεια.
Αύριο λοιπόν, μιας και το λες, θα έχουμε εδώ την Ελένη Λαζάρου, τον Χρήστο Ευαγγέλου και τον Θάνο Μπουκουβάλα. Θα ερμηνεύσουν ρεμπέτικα και παλιά, καλά, γνήσια ελληνικά τραγούδια. Θα σε φάει δυστυχώς το πρόγραμμα, έτσι μην πούμε σφίνα στη μουσική και εγώ τσόντα θα είμαι εδώ.
Θα χορεύω εγώ, εγώ θα κάνω το χορευτικό
αύριο. Εδώ απ' έξω, ναι. Ωραία. Με τον ο Κωνσταντίνος ο Παλιός νομίζω θα είναι αύριο στην ηχοληψία, αν δεν κάνω λάθος.
Σήμερα ωραία. Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Και
αύριο Κωνσταντίνος Παλιός.
Η Στέλλα Αγγλιάνα μαζί μας στην παρέα και σήμερα και χτες και αύριο.
Και αύριο μέρα είναι, πάμε.
Μας αφήνει με το τραγούδι «Λες και τα ονειρεύτηκα» της Λιζέτας Καλημέρη και ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος και η Κατερίνα Κούμπα. Γεια σας.
είτε να χειμωνιάσει να έρθουν βροχές, να ποτίστουνε αύριο τριάντα φιλιές, ψυχές να ξεδιψάσουν που καίγονται, να πιούν οι ερωτευμένοι αναστένονται. Άιντε να ανάψουν σόμπες στα σώματα, μπαλκόνια έξω να στάζουν τα αιτώματα, να ακούω τον αέρα, να ακούω βροχή, να αρχίζουν όλα πάλι απ' την αρχή. Άιντε να χειμωνιάσει, να έρθει χιονιά, σαν φλόγες να χορεύουμε τις φωτιάς.